Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Brisel. Dodik predao odgovore na upitnik. Evropska unija ničim ne uslovljava formiranje vlasti u BiH.
Na osnovu 64% prebrojenih glasova Miličević ostaje načelnik Teslića. SDS u Ljubinju ostao bez skupštinske većine.
Na Tuzlanskoj kapiji 95. godine nije eksplodirala granata ispaljena iz srpskog topasa Ozrena, navodi se u ekspertskom izvještaju.
Putin potpisao dekret kojim suspenduje učešće Rusije u sporazumu o nuklearnim raketama srednjeg dometa sa Amerikom.
Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović osvojila treće uzastopno zlato na evropskom dvoranskom šampionatu.
Vrijeme je prijatno toplo, sutra oblačno s kišom. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Briselu sa evropskim zvaničnicima i uručio Evropskom komesaru za proširenje Johannesu Hahnu odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Dodik je na konferenciji za novinare istakao da u Bosni i Hercegovini ne postoje suprotstavljena mišljenja kada je riječ o pristupanju Uniji, ali i podsjetio da i dalje postoje problemi koji koče taj proces, a jedan od njih je i savjet ministara koji još nije formiran. Han je poručio da je predaja odgovora na upitnik samo prvi korak za dobijanje kandidatskog statusa. Opširnije Nenad Stupar.
Ispunjen je jedan od dva zahtjeva koja su prije nešto više od mjesec dana pred BiH postavili zvaničnici Evropske unije u Briselu tokom sastanka sa članovima predsjedništva. Predsjedavajući Milorad Dodik predao je odgovore na upitnik Evropske komisije te ukazao na činjenicu da u BiH postoji konsenzus svih političkih aktera kada je riječ o članstvu u Evropskoj uniji.
Prije mjesec dana bila tri člana predsjedništva, rekli smo da ćemo to uraditi do kraja februara, evo tu smo nekoliko dana kasnije, da predamo kompletne odgovore. Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor.
Da u BiH postoji odlučnost za pristupanje Evropskoj uniji pokazuje i druga posjeta Dodika Briselu u samo mjesec dana, na što je ukazao i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Podsjetio je ipak da institucije Evropske unije tek treba da formiraju mišljenje o tome da li će BiH dobiti kandidatski status.
Bilo bi pogrešno vjerovati da u periodu od predaje odgovora na upitnik i našeg konačnog mišljenja ne treba ništa raditi. Naprotiv, treba nastaviti sa neophodnim reformama.
Da se usaglase odgovori pomogao je mehanizam koordinacija, predsjedavajući predsjedništvo Milorad Dodik upravo je to označio kao ključno zbog specifičnog uređenja i nadležnosti unutar BiH. Međutim, da ne funkcioniše sve kao pomenuti mehanizam, pokazuje i činjenica da još uvijek nije formiran savjet ministara BiH.
Naravno da sam ih obavijestio o tome da prije svega bošnjačka strana smatra da prije nego što se dođe do izbora savjeta ministara treba riješiti i odnosno dati saglasnost po njima za MAP, zato nema saglasnosti u Bosni i Hercegovini. Naprosto mislim da ovdje sam mogao da razumijem da formiranje organa vlasti u Bosni i Hercegovini na nivou Bosni i Hercegovine ničim nije uslovljeno i ne treba ničim uslovljavati.
Osim navedenih problema, Han i Dodik saglasni su da treba raditi dalje na jačanju saradnje Evropske unije sa BiH kada je riječ o visokom obrazovanju, da bi studenti dobili, a univerziteti pružili bolje usluge. Razgovarano je i o drugim pitanjima.
Važno je, a i od interesa je za građane da se postigne sporazum u regionu o roaming tarifama.
Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Evropske unije sve do konačnog ukidanja te cijene.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjedavajući predsjedništvo Milorad Dodik rekao je da nema skrivenih namjera i da je važno da BiH ima prijatelje u cijelom svijetu, te da je saradnja na obostranu korist ostvarena i sa Moskvom i sa Briselom. Ponovio je da je opredjeljen za jačanje dejtonskih kapaciteta BiH, koju su prethodno urušavali visoki predstavnici.
Moji pravi prijatelji su u Moskvi i ovdje u Briselu. I mislim da predstavljam narod i zemlju koja mora da ima dobre odnose sa svim i u regionu i naravno na globalnom planu. Ja ne želim da zatvorim ni otvorim jedno pitanje. U ovom trenutku u Republici Srpskoj niko ne radi na pitanjima, kako to često mogu da čujem, secesije ili bilo čega drugoga, ali u Republici Srpskoj ne treba o tome da se ćuti, postoje očekivanja javnosti na tom pitanju, a naravno i nas političara koji reagujemo naprosto zato što smo dio te javnosti. Dakle, ja vidim Bosnu i Hercegovinu da se vrati svojim izvornim dejtonskim principima i da postane članica Evropske unije.
Dodik se prethodno sastao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini. Do kraja ovog mjeseca Johannes Hahn trebalo bi da posjeti BiH.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je danas u Mostaru nastavak pregovora o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Novi susret lidera stranaka bit će održan u srijedu.
Gdje smo iskazali svoju opredeljenost da što prije se uspostavi vlast, ali na principima koji su vrlo jasno prethodno dogovoreni, jer sam vidio da oko toga ima nekih špekulacija, pa čak i neki predstavnici HNS-a su postavljali pitanje, jer smo mi od nečega odustali, jer smo to nešto novo napravili. Znači, ja mislim da nema potrebe to više trošiti vrijeme. HNS ima vrlo jasna stajališta oko toga. Ja se nadam da ćemo naći partnere s kojima možemo promijeniti izborni zakon i otvoriti sve moguće procese pozitivne europske u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da ćemo u srijedu imati sastanke u Sarajevu sa grupacijama političkih stranaka oko kojima, ali to je prije svega da znate razgovor oko vijeća ministara, kad tako razgovaramo, da ne bude i tu dvojbi bilo kakvi. Ja sam tu dosta optimističan, ali evo vidjet ćemo, treba sačekati srijedu pa vidjeti kako će ti razgovori u konačnici završiti kad je u pitanju vijeća ministara.
Protiv opoziva načelnika opštine Teslić Milana Miličevića glasalo je 64,32% birača, pokazuju podaci sa 64 obrađena redovna biračka mjesta od ukupno 68. Kasno sinoć ispred sjedišta Komisije za opoziv okupile su se pristalice SDS-a i SNSD-a, zbog čega je bilo pojačano prisustvo policije. U jednom ugostiteljskom objektu u blizini zgrade u kojoj je smještena komisija došlo je do tuče između pristalica Milana Miličevića i Dragana Bogdanića. Opširnije Milica Đurđević.
Burna noć u Tesliću nakon zatvaranja glasačkih mjesta. Dok su se prebrojavali glasovi, aktivisti SDS-a i SNSD-a optuživali su jedni druge za krađu i pritiske. Zakratko, situacija je prijetila da izmakne kontroli, a u obližnjim ugostiteljskim objektima došlo je i do fizičkog obračuna. Policija je saopštila da je povrijeđeno jedno lice. Građani danas s čuđenjem komentarišu sinoćnje scene u centru Teslića.
Ružno mi je ta automobita. Suviše sramota za građane Teslića.
Ružno, naravno, da je ružno. Kakav sukob može biti lijep?
Sam džaba troši pare. Bolje da su potrebni nešto drugo.
Danas je mirno, a optužbe suprotstavljenih strana su nastavljene. Sjedište Komisije za opoziv nastavili su da obezbjeđuju jake policijske snage. Čeka se prebrojavanje glasačkog materijala sa sporna 4 biračka mjesta. U SDS-u tvrde da to ne može da utiče na konačan rezultat, dok u SNSD-u tvrde suprotno. Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.
Što se nas tiče, nije ništa sporno, mi smo pobjedili.
Dragan Bogdanić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Teslić.
Sačekajmo da se sve završi, vidjet ćemo, poštovat ćemo odluku. Nije kraj.
Prema podacima Komisije za opoziv sa 64 glasačka mjesta, 64% građana glasalo je protiv opoziva Milana Miličevića, dok je 38% bilo za opoziv. Dok Miličević slavi i najavljuje sljedeći korak pokretanje inicijative za raspuštanje skupštine, inicijatori opoziva se pitaju zašto je požurio sa objavljivanjem rezultata prije komisije i zašto nervoza kada je siguran u pobjedu. Dragan Bogdanić, SNSD Teslić.
Ne vidim razlog zašto se trčalo u referendumsku komisiju. Zašto je 50 ljudi ušlo tamo? Oni su imali akreditovane posmatrače. Zašto nisu napisali prigovor prvo referendumskoj, pa tužilaštvu, pa policiji, pa kome god hoćete? Ali nije način da idete fizički i da vi rješavate nešto što mislite da nije u redu.
Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.
Situacija se može riješiti da se izbroji onako kako jeste. Drugi potez koji treba da riješi Narodna skupština Republike Srpske je da raspusti parlament, odnosno lokalni parlament. Ukoliko i to ne uradi, nije problem, napravit ćemo skupštinsku većinu sa zdravim ljudima iz odborničkog kruga.
Inicijatori opoziva sigurni u koalicioni dogovor. Jedinstvo potvrđuju i nakon današnjih sastanka. Pokušat će, kažu, u skladu sa rezultatima opoziva razgovarati s načelnikom. Predsjednik Skupštine opštine Teslić, Miro Ljubletić.
U zakonu postoji mogućnost da načelnik podnese inicijativu, da li će Narodna skupština prihvatiti tu inicijativu, koliko bude, naravno i to je legitimno i mi ćemo se s tim složiti.
Iz referendumske komisije danas se nisu oglašavali. Iz policijske uprave Doboj saopšteno je da je referendum o opozivu načelnika opštine u Tesliću protekao bez ugrožavanja bezbjednosti te da je na jednom biračkom mjestu zabilježen incident zbog kojeg je na pola sata obustavljeno glasanje. Policiji je prijavljeno ometanje glasanja na 5 biračkih mjesta, a policija je intervenisala i nastavit će rad na dokumentovanju slučajeva.
U opštini Ljubinje ponovo je došlo do promjene skupštinske većine. Bez većine je ostao SDS, ali i načelnik opštine, bivši DNS-ovac Darko Krunić. Nova skupštinska većina smijenila je predsjednicu skupštine opštine Persu Klimentu iz Socijalističke partije i potpredsjednika Vasilija Kozića, a za novog predsjednika lokalne skupštine imenovan je Slaviša Janjić iz DNS-a.
Nova većina formirana je nakon što se do sadašnje opoziciji pridružio odbornik PDP-a Boško Dangubić. Sa Dangubićem u novoj većini su 4 odbornika DNS-a, 2 SNSD-a i 1 nezavisni odbornik. Novu opoziciju sada čini 5 odbornika SDS-a i 2 odbornika SP-a.
Međunarodni tim stručnjaka koji je od 2014. godine radio na analizi terorističkog napada na Tuzlanskoj kapiji na samom kraju ratnih sukoba u BiH sačinio je konačni izvještaj o tom masakru u kome je stradala 71 osoba. U izvještaju više od 400 eksperata precizira se da je uzrok stradanja simultana teroristička eksplozija, a ne eksplozija granate ispaljene iz srpskog topa sa Ozrena. Da li će snaga ovog izvještaja dovesti do prodora u javnost stvarne istine, kao i do obnavljanja postupka protiv generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, koga je sud BiH 2008. godine nepravosnažno osudio zbog navodne naredbe o ispaljivanju topovske granate, informiše Radan Škipina.
Nakon petogodišnjih vještačenja na vojnom poligonu Nikinci, brojnih rekonstrukcija eksplozije na Tuzlanskoj kapiji na osnovu sadržaja presude suda BiH generalu Novaku Đukiću iz 2008. i 2010. izjava svjedoka, uporednih analiza 50.000 terorističkih napada u svijetu od 1950. godine, međunarodni ekspertski tim na čijem čelu je general bivše JNA Ilija Branković, nedvosmisleno je u izvještaju od 400 stranica pod nazivom Diverzija na Tuzlanskom trgu kapija zaključio. Stradanje je prouzrokovano simultanom terorističkom eksplozijom, a ne topovskom granatom. Čak 27 osoba žrtava se uslovno mogu označiti kao potencijalni bombaši samoubice, navodi za Beogradske novosti šef eksperata general Branković i dodaje da je sudskom odlukom utvrđeno da su oni izgubili život od posljedica bliskog eksplozivnog udara. Na osnovu analize rana pojedinih stradalih, međunarodni tim stručnjaka utvrdio je da su teška oštećenja tijela uzrokovana eksplozijom čak 1826 kg trotila, a ne eksplozijom topovske granate kalibra 130 mm koja ima punjenje od 3,5 kg trotila. Pojedini stradali kao da su bili u buretu sa eksplozivom jer su im nanesene ozljede po cijelom tijelu, kazuje Branković. Dalje navodi da je pred sudom svjedočilo 10 ljudi koji bi po svim zakonima artiljerije trebalo da su poginuli u padu topovske granate jer su se nalazili na oko 5 metara od detonacije. Za 31 stradalog čija su tijela unakažena uopšte nije bilo svjedočenja gdje su se oni nalazili kada je navodno doletjela srpska granata. Prema uporednim informacijama terorističkih napada u svijetu izvedenih artiljerijskim projektilima, prosjek smrtnosti žrtava je 1,8 po granati topa, ručnog bacača ili mine, navodi se u izvještaju. Prosječan broj stradalih u podmetnutim bombama iznosi 6 žrtava. Broj žrtava tragedije na Tuzlanskoj kapiji je 71 i svi su stradali, kako je navedeno u sudskoj odluci, od topovske granate ispaljene sa Ozrena. Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije o eksploziji na Tuzlanskoj kapiji ima za cilj da ukaže na stvarnu istinu i dovede do obnavljanja postupka nevino optuženom generalu Đukiću, poručuju direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske general Milomir Savčić.
Eksperti iz Češke, Izraela, Francuske su dali svoje jasno i nedvosmisleno mišljenje da to nije mogla da uradi granata od 130 mm. Međutim, to očigledno nije bilo dovoljno sudu BiH da se dođe do ponavljanja postupka i imamo generala Novaka Đukića koji je potpuno nevin, ležao u zatvoru i osuđen za nešto za što nije odgovoran.
Ovo nije negiranje, ovo je nauka, ovo je struka. Ovo je vještačenje. Jedino što je mjerodavno i što bi moralo da usledi posle ovakvih izvedenih uvjerljivih dokaza, očiglednih dokaza, dokaza koji ne ostavljaju sumnju sa naučne strane, jeste da se obnovi postupak.
U komisiji raspolažu i saznanjima da je identičan rukopis eksplozije na Tuzlanskoj kapiji sa onima u sarajevskim ulicama Markale 1 i 2, Vase Miskena i Alipašino polje, kao i da su došli do vjerodostojnih podataka ko je od Bošnjaka učestvovao u ubijanju sopstvenog naroda. Od međunarodnih aktera ovih napada ističe se ime osnivača odreda El Mujahedin u BiH, šejh Mahmuda Abu Abdul Aziza Al Muntesiba, poznatije kao Riđobradi, koji je 1996. jeste učestvovao i u napadu na vojnu bazu Sjedinjenih Država u Dahramu u Saudijskoj Arabiji, kada je ubijeno 17 Amerikanaca.
Pododbor za obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba danas je u Istočnom Sarajevu usaglasio program obilježavanja 23. godišnjice od završetka masovnog odlaska Srba iz Sarajeva. Posljednji dan egzodusa, 16. mart, uvršten je u kalendar obilježavanja značajnih historijskih datuma koje organizuje Vlada Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radomir Gaonić podsjetio je da je posljednji dan egzodusa 16. mart uvršten u vladin kalendar značajnih historijskih datuma koji će ove godine biti obilježen na Sokocu i Palama.
Mali Zetinlik, Srpsko vojničko groblje, manifestacija počinje sa pomenom i odavanjem pošte, odnosno polaganjem vijenaca. Nakon toga u 13 časova crkva Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, tu će se održati parastos za sve stradale Srbe odbrambeno-otadžbinskog rata, prvenstveno Srbe sarajevsko-romanijske regije koji su stradali u odbrani svojih prostora. I u 14 časova na Palama u kulturnom centru održat će se kulturni program.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković najavio je novu inicijativu, a to je izgradnja spomenika svim Srbima stradalim u proteklom ratu.
Između ostalog, razgovarali smo i o eventualnoj inicijativi koju ćemo u narednom periodu uputiti prema ministarstvu da se na ovom prostoru opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa izgradi spomen obilježje svim sarajevskim Srbima stradalim u ratu od 92. do 95. godine, obzirom da mislimo da jedan takav spomenik zaslužuje da se nađe na ovom prostoru.
U budućnosti je namjera pododbora za obilježavanje egzodusa sarajevskih Srba da to bude višednevni program na različitim lokacijama u Istočnom Sarajevu i drugim mjestima gdje su se Srbi nastanili nakon odlaska iz Sarajeva. Današnjem sastanku prisustvovali su i načelnici gradskih opština kao i predstavnici boračkih organizacija. Od decembra 1995. godine do polovine marta 1996. u egzodusu iz više sarajevskih opština svoja ognjišta je napustilo 120.000 Srba.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Požar kod Prijedora. Gori 7 dunuma šume.
Za zaštitu od poplava na području Broda 3,2 miliona maraka.
Povelja o srpskom kulturnom prostoru potpisana u Sremskim Karlovcima.
Radnik tešanjskog preduzeća Famus Gradnja Nijaz Mujačić iz Doboja poginuo je jutros kada je pao sa stambeno-poslovne zgrade u Banja Luci, saopšteno iz Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva.
Dežurni tužilac naložio je preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera radi utvrđivanja okolnosti ovog događaja, uključujući i obdukciju tijela poginulog radnika, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
U selu Jutrogošta nadomak Prijedora danas oko 12 časova izbio je požar koji je zahvatio nekoliko porodičnih imanja.
Izgorjela je jedna štala zajedno sa štagljama. Od požara je spaseno 7 kuća i pomoćnih objekata. Kako saznajemo, gori i 7 dunuma šume i niskog rastinja koje vatrogasci Prijedorske vatrogasne službe još gase. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih.
Mjere zaštite od poplava na području opštine Brod zvanično su počele danas uređenjem savskog nasipa preko obodnog kanala na magistralnom putu Brod-Derventa. Vrijednost radova je 3,2 miliona maraka, a sve bi trebalo da bude završeno za 14 mjeseci. Opširnije je Aleksandar Javorac.
Projekat mjera zaštite od poplava na području opštine Brod sastoji se od dvije komponente, izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić, koji je prisustvovao početku radova.
Jedna je vezana za uređenje savskog nasipa u dužini od 8 kilometara, koji će biti saniran, uklonjene rampe koje su postavljene prema nebranjenom području, bit će izvršena drenaža i druga komponenta je vezana za uređenje obodne kanalske mreže i ukupna dužina kanala je oko 20 km, 21 km i neće se samo dakle regulisati kanalska mreža nego i pripadajući nasip. I
javna ustanova Vode Srpske ima u planu sanaciju i rehabilitaciju oko 60 km savskog nasipa, kaže direktor Milan Kikić. On je podsjetio da je do sada urađeno 16 km u opštinama Kozarska Dubica, Gradiška i Brod.
Trenutno se u opštini Gradiška vrši rehabilitacija 25 km savskog nasipa, u opštini Srbac 5 km i evo započinjemo danas u opštini Brod 8 km savskog nasipa i to zajedno sa 5 km savskog nasipa koji je inače rehabilitovan u opštini Bijeljina. Biće ti znači oko 60 km i vrijednost tih radova je ukupno negdje oko 25 miliona.
Početku radova prisustvovao je i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić.
Želim da kažem da smo konačno dočekali jedan sjajan trenutak, jedan dobar događaj da se učine konačno zahvati na saniranju, ja bih rekao i obnavljanju ukupnog vodoodbranog sistema u Brodu.
Izvođač radova koji će trajati 14 mjeseci je preduzeće Prijedor Putevi. U rekonstrukciju vodoprivrednih objekata Vlada Republike Srpske u proteklih 8 godina uložila je više od 200 miliona maraka.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević izjavio Prijedoru da je namjera vlade da rastereti privredu kroz smanjenje opterećenja na rad.
Kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima namjeravamo da smanjimo ukupna poreska opterećenja rada u Republici Srpskoj na nivo iz 2008. godine, rekao je Petričević. On je naglasio da je Ministarstvo privrede i preduzetništva novo u vladi Srpske i da će biti na raspolaganju u ovakvim i sličnim projektima i nastojati da pomogne na svaki način.
Djelatnosti proizvodnje, trgovine i snabdijevanja elektroprivrede Republike Srpske treba da posluju po tržišnim principima, dok distributivni i prenosni sistem treba da ostanu u nadležnosti regulatora, izjavio je u Trebinju direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe Janez Kopač. Nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora elektroprivrede Lukom Petrovićem, Kopač je rekao da će prilagođavanje ovog preduzeća komercijalnim principima vjerovatno prouzrokovati korekcije cijena električne energije.
Sigurno je da usvajanje zakona na nivou Republike Srpske ne znači da smo, da kažemo, u potpunosti zadovoljili ciljeve Europe, jer ovdje postoji usvajanje na BH nivou, što će morati uslijediti nakon usvajanja zakona na nivou Republike Srpske i na nivou federacije. Ono što je važno reći još da smo upoznali gospodina Kopača oko aktivnosti reorganizacije elektroprivrede Republike Srpske u smislu razdvajanja distributera operativnog sistema i na koji način to mi radimo, koji elaborati, koje su sada koraci u toku.
Smisao trećeg energetskog paketa je da su komercijalne djelatnosti liberalizovane, su na tržištu, a regulirane djelatnosti kao što je distribucijski sistem i prenosni sistem su ispod regulatora, regulator Republike Srpske, regulator Bosne i Hercegovine. I u Republici Srpskoj, za razliku od Federacije BiH, cijene proizvodnje još uvijek se reguliraju. To je najveći nedostatak postojećeg zakona i najveći nedostatak nacrta novog zakona.
Regioni svijet. Skandiranje imena terorističke oslobodilačke vojske Kosova i izjave iz Prištine o svealbanskoj pobjedi povodom izbora u crnogorskoj opštini Tuzi najbolja je potvrda velikoalbanske politike, ocijenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
On je rekao da je svima valjda jasno da nije ugrožen samo teritorijalni integritet Srbije, već i Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Grčke. Naglasio je da brižni predstavnici međunarodne zajednice ne propuštaju priliku da svijet plaše velikom Srbijom, a iza leđa stvaraju Veliku Albaniju, pristalice albanskih partija u podgoričkoj opštini Tuzi, koju naseljavaju većinom Albanci, sinoć su pobjedu na lokalnim izborima proslavili povicima OVK i uz zastave Albanije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim suspenduje učešće Rusije u sporazumu o nuklearnim raketama srednjeg dometa sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopšteno je iz Kremlja.
Ovaj potez uslijedio je nakon što su takvu odluku donijele Sjedinjene Države koje su obavještene o toj odluci. U dekretu iz Kremlja se navodi da bi sporazum mogao biti ponovo aktualizovan ako Sjedinjene Države eliminišu ranija kršenja svojih obaveza.
Sjedinjene Države su okončale spor sa Evropskom unijom oko diplomatskog protokola, izjavio je američki ambasador pri Evropskoj uniji Gordon Sondland i dodao da je Evropska unija za Washington jedan od najvažnijih saveznika.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa spustila je nivo diplomatskog statusa delegacije Evropske unije u Sjedinjenim Državama prošle godine bez formalne objave te odluke i bez obavještavanja Brisela o toj promjeni. To je praktično značilo da je u Washingtonu status Evropske unije spušten sa državnog na nivo međunarodne organizacije.
Kultura. Povelju o srpskom kulturnom prostoru danas su u Sremskim Karlovcima potpisali ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević. Povelja o srpskom kulturnom prostoru na jasan način definiše djelovanje oblasti kulture na očuvanju nacionalnog identiteta na područjima u kojima su živjeli i žive Srbi, izjavila je ministarka Trivić.
Ovaj dokument na jasan način želi da nam poruči da svoju kulturu i tradiciju ne smemo da zaboravimo, da moramo da istrajemo u zaštiti našeg nacionalnog identiteta, a zaštita pisma, jezika i sve ono što zapravo čini kulturu srpskog naroda stavimo u, da kažemo, prioritet, da li djelovali u oblasti ili kulture ili obrazovanja.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov danas je u Palama otvorio centar za ruske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ističući da je to važan korak za unapređenje ruskog jezika u obrazovnom sistemu Srpske i BiH.
Prema njegovim riječima, pitanje ruskog jezika u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini jeste faktor i dokaz unapređenja međusobnih odnosa. Dekan Draga Mastilović naglasio je da je ovaj fakultet u protekle dvije godine uložio značajne napore za razvoj katedre za rusistiku kao i poboljšanje uslova za studente.
Ivana Španović osvajanjem zlatne medalje na Evropskom dvoranskom šampionatu u Glazgovu ispisala je nove stranice srpske i evropske atletike. Osvajanje titule najboljoj srpskoj atletičarki čestitali su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković, kao i ostali visoki zvaničnici Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ivana Španović još jednom je dokazala dominaciju u skoku u dalj. Zlatom u Glazgovu s najboljim rezultatom sezone 6 metara i 99 centimetara izjednačila se sa čuvenom Njemicom Heike Drexler. Uspjeh je i veći ako se u obzir uzme činjenica da je Španovićeva imala problema sa povredom.
Nisam sumnjala ni jednog momenta i mnogo sam srećna što sam stvarila pobedu u treću uzastopu. Stvarno velik uspjeh, onako sve sam svjesnija toga. Malo mi je žao što nisam drugačije skakala, ali dobro, fali mi rutina i vratila sam se posle povrede. Zlato je tu.
Uspjeh srpske atletike bronzom u istoj disciplini upotpunio je Strahinja Jovančević. Ono što je zajedničko za Ivanu i Strahinju radi sa poznatim atletskim trenerom Goranom Obradovićem.
Meni je bilo samo ovdje da napravim egzekuciju, da tako kažem, a Strahinja je pokazao da će u budućnosti biti stvarno vrhunski skakač u dalj. Što se tiče Ivane Španović, nije sve krenulo onako kako smo se nadali, kako smo razgovarali. Vi ste jako dobro vidjeli da je Ivana uspjela da u petoj seriji se mobiliše i da ispravi te greške koje je imala u ranijim skokovima i da skoči svjetski vrijedan rezultat.
Ivana je u izjavama u Glasgowu najavila da joj je cilj svjetsko zlato, a nove medalje možemo da očekujemo i od Strahinje Jovančevića. Košarkaši FMP-a dočekuju večeras Olimpiju u 20. kolu regionalne ABA lige. Ovaj susret biće odigran od 18 časova. 3 časa kasnije u Podgorici će budućnost biti domaćin ekipi Zadra. Na kraju rubrike je informacija da sportsko društvo Crvena zvezda večeras proslavlja 74 godine postojanja.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo vrijeme, sutra pretežno oblačno sa kišom. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Čemeru izmjereno 10 stepeni, Kalinovik 11, Gacko i Han Pjesak 12, Mrakovica 13, Drinić i Sokola 14, Bileća i Rudo 15, Trebinje i Višegrad 16, Srebrenica, Šipovo i Mrkonjić grad 17, Ribnik i Krupa na Uni 18, Foča 19, Srbac 20, Zvornik, Novi grad, Bijeljina i Doboj 21 i najtopliji Prijedor i Banja Luka 22 stepena. Sutra ujutru oblačno sa kišom na zapadu i sjeveru, a ostalim krajima pretežno oblačno i uglavnom suvo. Od sredine dana i popodne padavine se šire na većinu predela, a ponegde na jugu i jugozapadu mogući su i pljuskovi. Kasnije popodne na zapadu i sjeveru kiša prestaje uz postepeno razvedravanje. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7 na sjeveru i jugu stepen 2 viša, a na istoku i u planinama oko minus 1 stepen. Najviša dnevna od 8 do 13, na jugu 16, na planinama do 5 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Brisel Dodik predao odgovore na upitnike. Evropska unija ničim ne uslovljava formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na osnovu 64 obrađena biračka mjesta, Miličević ostaje načelnik Teslića. SDS u Ljubinju ostao bez skupštinske većine.
Na Tuzlanskoj kapiji 95. godine nije eksplodirala granata ispaljena iz srpskog topa sa Ozrena, navodi se u ekspertskom izvještaju.
Putin potpisao dekret kojim suspenduje učešće Rusije u sporazumu o nuklearnim raketama srednjeg dometa sa Amerikom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.